De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares.
Que tal? Benvidas, benvidos un día máis a Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Hoxe, luns, iba a decir eu sí, xoves, 1 de xuño, o primeiro día, pero do mes de xuño, non da semana. Comezamos outro día máis aquí en Radio Leiros con Outra Mirada. En un día, pois, a verdade é que eu creo que vai salir o sol e todo. Xa saliu, pinta que, aínda que a predición meteorolóxica falaba de alternancia de nubes e claros, agora estamos nun claro bastante longo, porque xa levamos un bo rato co sol radiante aquí en Oleiros. Como dicía, pois hoxe iniciamos o sexto mes do ano deste 2023, despois dun días moi movidos, de outros días movidos que van vir. Bueno, que non parece que vayamos a ter, polo menos ata, non, iba a decir, ata despois do 23 de xullo, que non vamos ter un verano tranquilo, pero despois do 23 de xullo empeza o tema pactos, todo ese tema, así que tampouco, me parece a min que este ano o verán vai a ser longo. Vou a comezar saludando a Paris Ares. Que tal, Paris? Moi boas.
Hola, moi bo día, Jacobo.
Bueno, pois, como dicía, hoxe parece que vai sair o sol. A predición hai que dicir que non fala de sol, ou sea, dun día no que podas ir á praia dende a mañá ata a noite ata o domingo.
Nah, pero fai un tempo maravilloso. Sí, fai calor, fai tempo de verán. Se está moi agradable, ademais, polo de agora. Non facía nin esa calor excesiva, se estaba fresquiño, pero se estaba ben, o ambiente cálido. E a verdade é que, bueno, penso que temos agora mesmo o mellor clima de toda a península, pero con moito.
Tamén
seguro,
hai que dicir, e non quero, porque sempre traio estos datos para baixar a euforia da xente, que a semana que ven vai chover,
Bueno, xa estamos fastidiando días, era posible.
Martes, mércores e xoves parece que vai chover. Hoxe,
mira, a vindeira semana xa veremos.
Claro, efectivamente. Cando cheguemos a ese río,
sí, xa veremos
esa ponte.
De entrada xa veremos e chegamos.
Se chegamos, efectivamente, que tamén que pode ser un fin de semana complicado, no que por certo, xa dixemos onte e hoxe vamos recordar outra vez, temos moitísimas cousas de cultura, poden facer cousas, non tanto o domingo, que o domingo, como dicía a Biblia, é o día do Señor e hai que descansar, pero o sábado temos un montón de cousas que
o sábado suele ser o atracón.
Efectivamente,
de cousas.
Efectivamente. Bueno, como ia dicindo, hoxe temos unha primeira parte do programa, como sempre, con a nosa revista de prensa. Temos tamén a predición meteorolóxica da man de Meteo Galicia e as efemérides deste 1 de xuño. E despois, na segunda parte, imos ter dous temas moi diferentes. Por un lado, imos falar con María Fernanda Candal, que ten unha exposición de pintura aí no Centro Cultural A Fábrica, exposición Desde la Ventana, e vai nos contar un pouco, pois, en que consiste, que quere recrear, e tamén unha acción solidaria que quere levar a cabo con esos cuadros. E por outra banda, imos a ir, como cada xoves, a Tauceida para falar con, neste caso, Ángel Prieto, da área de Educación e Divulgación Ambiental, porque quere contarnos o que van facer pois ese Día Mundial do Medio Ambiente, que é o próximo 5 de xuño, o vindeiro luns. Así que nada, con eso chegaremos ás 2 da tarde, a 1 da tarde. Hoxe ás 2:05 temos fío aberto, co alcalde de Oleiros en función, Ángel García Oseane, que vai a estar aquí con nosco. Nada, que con iso pois pecharemos o día de hoxe, que xa é bastante. Así que nada, ás 12 e 11 da mañá arrancamos coa nosa revista de prensa. E falamos das actividades xuvenis coñecidas como noctamboleiros, porque o Concello de Oleiros acaba de abrir o prazo para inscripción neste programa durante o mes de xuño, que se vai a desenvolver estas actividades nas casas da mocidade. Trátase de iniciativas gratuitas dirixidas a mozas de 14 a 30 anos. Son as actividades da mocidade que moitas veces pois falamos aquí en Radio Oleiros. Haberá un concurso de fotografía, un taller de cociña, como que hai este venres en As Pedras, un torneo de Beat Saber, como que hai o sábado en Porta Aberta, un curso de monitor de comedor escolar, paddle surf, kayak, taller de cociña, de catering, e continuarase co programa radiofónico Mociradio, que como ben saben son aquí normalmente en Radio Leiros. As inscripcións poden facerse nas casas da mocidade en Santa Cruz e nas Pedras chamando ao número 981614083 ou enviando correos electrónicos a pix.portaberta@gmail.com ou pix.aspedras@gmail.com. Así que nada, esas actividades que teñen durante este tempo. De todas formas, aquí en Radio Leiros iremos informando cada semana, como facemos sempre, do que hai na seguinte semana. Neste caso, pois, como dicimos, este venres temos o tema do obradoiro de cociña para facer New York Rolls na Casa Mocidade das Pedras, e o sábado en Porta Aberta ese torneo de Beat Saber ao que está invitado o Paris, non sei se finalmente acudirá, pero para intentar
iré.
Superaros a rapazada cunha espada láser como se fose Darth Vader.
Vamos.
Pues eso, que esas son as actividades da mocidade. A verdade é que ese tema
eso ten que molar moito.
Ten que molar moitísimo.
Vamos.
Falo de máis cousas dun tema que comezou hoxe. Nos últimos días o viñamos anunciando aquí en Radio Leiros, terceira feira do automóvil de Perillo, que arrancou hoxe con máis de 2000 vehículos entre todos os concesionarios participantes. Os concesionarios son Antamotor, Agroespañola, Lanzo, Grupo Breogán, Gadasa, Grupo Louzao, Merenauto, Estelantis, Si Buscas Coche, Tumosa e Cina Móvil. Teñen descontos especiais en todos estos concesionarios para se queren comprar un coche, tanto novo como kilómetro cero. Todas as marcas, dende as sedes centrais, apoyaron a iniciativa, que ten unha peculiaridade, porque normalmente as feiras do automóvil son en sitios cerrados, por exemplo, no Coliseum, por exemplo.
Sí.
En este caso non, neste caso é na zona da Nacional 6 en Perillo, onde están todos os concesionarios. E é interesante porque a semana pasada que tiñamos a presentación xa se comentaba que a vantaxe que ten este tipo de feira aquí en Perillo é que podemos aparcar o coche en calqueira parte da Nacional 6, onde se pode aparcar,
claro,
evidentemente,
claro,
onde se dá no medio, e podemos ir camiñando do primeiro concesionario ao último, porque hai beirarrúas, temos unha pasarela para pasar dun lado a outro.
Con semáforo, con ascensor.
Con ascensor, ou seja, que está perfecto. Onte foi inauguración coa presenza do alcalde de Oleiros en Función, Ángel García Seoane, e representantes de todos os concesionarios. Dende hoxe ata o sábado todos os concesionarios van a estar abertos de forma ininterrumpida de 9 da mañá a 8 da tarde. Así que se queren comprar un coche, se queren informar tamén, que é moi importante, porque agora non sabemos se é mellor comprar un híbrido, se é mellor comprar un eléctrico, se é mellor comprar gasolina, diésel, o que sexa. Bueno, pois van ata ali e os asesoran en calquera de todos estos concesionarios que dixen: Antamotor, Agroespañola, Lanzo, Grupo Breogán, Gadasa, Grupo Louzao, Merenauto, Estelantis, Si Buscas Coche, Tumosa e Cina Móvil. E aí vamos tratar de maravilla e van poder resolver todas as súas
dúbidas. Hai oferta.
Hai ofertas, evidentemente, sí, que estos días pues se practican descontos especiais, máis alá que está unido tamén dos descontos pues típicos que ten o Estado, porque claro, por lo menos nos coches eléctricos, sei que así. Non sei se a Xunta agora mesmo ten un plan, porque normalmente estos plans para comprar coches que non son eléctricos acaban rápido, pero bueno, que van ali e lles informan de...
Sí, porque están o tanto de todo o mercado, e bueno, son os mellores para asesorarte, ¿no?
Efectivamente, para saber o que hai que comprar. Temos que falar de máis asuntos. Un tema que xa falábamos o martes, que imos traer outra vez, porque parece moi importante, que temos dous patinadores artísticos do Leiros, Lucas Yáñez e Unai Cereijo. O pasado fin de semana estiveron na final da Copa do Mundo de patinaxe artístico. Na final da Copa do Mundo, na semifinal, en Trieste, en Italia. Bueno, gañaron ali, neste caso, quedaron no podio. Lucas Yáñez foi bronce e Unai Cereijo foi plata. Lucas Yáñez, que se estrenaba na categoría senior, e Unai Cereijo en juvenil. Bueno, Bueno, pois teñen a final da Copa do Mundo de Patinaxe Artístico do 13 ao 18 de xuño en San Juan, en Argentina.
Wow.
Entón, claro,
puxeron
en marcha unha campaña de crowdfunding, de mecenazgo,
claro,
para recabar fondos cos que sufragar o seu desplazamento en a plataforma GoFundMe.
Claro.
Vamos a ver como podemos decirlo. Teñen que buscar en Google, básicamente, Unai Cereijo o Lucas Yáñez e poñer Go, como Go en inglés, G-O, Fund, F-U-N-D, Me, M-E, GoFundMe. E ali van a encontrar estas plataformas. O objetivo dos rapaces é conseguir 4.000 euros cada un para poder ir a viaxe e tamén costear o prezo da viaxe da adestradora que lles acompaña.
É que non é unha broma.
Claro.
Primeiro de aquí a Trieste, Italia. E despois vamos a Argentina, non? Que,
claro.
Que mira, as pasaxes xa solo de avión
sí,
valen os seus cartos.
Con tan pouco tempo son carísimas. Estou mirando por aquí, Lucas Yáñez leva agora mesmo pouco máis da mitad, leva 2.005 euros que foron pois nada.
Cantos días pasaron?
Pois pasaron nada, 3 días.
Bueno, vai fenomenal, daquela vai moi ben.
Unai Cereijo leva 1.290. O sea, xa que están aí, Lucas un pouco máis da mitade e Unai pois un pouco máis do 25%.
Canto tempo teñen?
Pois imagino
para
que
para conseguir o obxectivo.
Non sei cando, non teño dato
non
de cando rematará,
no,
pero imagino que
suele ser 30, non? 30 sí. días, unha cousa así, 40 días.
Non, porque se van do 13 ao 18,
teñen
que ser...
Ah, ten que ser antes.
Sí, ten que ser como tarde dentro dunha semana, imagino.
Bueno. Daquela,
así que nada, por favor, se alguén está interesado e quere axudarlles, pois entra aí en GoFundMe, busca os nomes dos rapaces, pode facer a doazón que quera, porque ademais creo que non están limitados, o sea, pode ser dun euro como de 2.000, dá o mismo. Pois eso, esa campaña de crowdfunding de Lucas e de Unai. Máis temas que temos. Tivemos varios actos en Oleiros nas últimas horas. Hai un bastante interesante. Aquí en Oleiros temos, ten a súa sede a Asociación Galega do Hidróxeno. Pois onte, esta asociación e a Xunta de Galicia asinaron un acordo de colaboración a través do cal a agrupación se encargará da Oficina Técnica da Alianza Industrial Galega do Hidróxeno Verde para impulsar o liderado de Galicia na produción de este vector enerxético.
Hidróxeno verde.
Uh-huh. Aínda que o convenio foi aprobado no Consello da Xunta do pasado 27 de abril, este formalizouse o 31 de maio na sede da entidade coa firma do vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía da Xunta, Francisco Conde, e a presenza, por exemplo, de Paula Uría, da secretaria xeral de Industria, e do director xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, Pablo Fernández. Esta oficina técnica da Alianza Industrial Galega do Hidróxeno Verde terá entre as súas responsabilidades a posta en marcha e coordinación dos comités executivos que se constitúan no marco da alianza desta alianza que comentábamos agora, desta alianza industrial galega do hidróxeno verde. Entre os objetivos dos comités atópanse a elaboración dun mapa de capacidades industriais de toda a cadea de valor do hidróxeno da comunidade, o impulso tamén a investigación e innovación neste ámbito, o deseño e execución de ferramentas de apoio para o desenvolvemento industrial do hidróxeno verde e a dotación de infraestructuras necesarias para execución do corredor atlántico do hidróxeno. Pois un avance moi importante para Galicia e aquí en Oleiros temos esta sede, esta Asociación Galega do Hidróxeno Verde, que a ver se podemos falar nos próximos días con ela e nos conta un pouco de que vai este...
Como se pode descarbonizar isto da enerxía, non?
Efectivamente, que ademais algo moi importante, porque onte saiu unha noticia que lía e deixábame bastante loco. Resulta que hai uns anos, uns científicos fixeron como nove umbrais que non se podían pasar, nove límites que non se podía pasar na Terra para que fose habitable para os seres humanos e tal. Bueno, ao parecer fixeron unha actualización desta lectura.
Os traspasamos todos.
Traspasamos sete de nove.
Sete que andanos moi pouco.
Sí. Por sorte nos queda, bueno, non nos queda moito, nos queda ainda uns anillos, pero igual nos libramos de eso. Pero eu, as xeracións futuras non sei como van pasar, porque este tema é importante. Curiosamente, sabes que non se rebasaba, que a mí me recordaba moito, hai moitos anos, porque se falaba desto. Unha cousa das que non se está rebasando e que ao parecer está mellorando é o tema da capa do ozono.
Sí. Sí, sí, sí.
Que se está reduciendo. Sí,
o ese agulleiro que había.
Sí, sí, sí.
Los anos 80, sí.
É moi curioso. Pero bueno, nosotros nos estamos pasando. E xa o di, por exemplo, a OMS, que imagino que estará algo relacionado, que dixo outro día que nos próximos anos, non sei en canto tempo, virá outra pandemia moito máis letal que a do COVID-19, como xa veu. Bueno, cambiamos de tema, sí, porque, sí, porque nos estamos a poñer catastrofistas. Vamos. Non se preocupen, disfruten do fin de semana, disfruten da vida, que queda moito, moito tempo.
Se foi moi bo tempo.
Efectivamente. Tamén, onte en Oleiros, a marca Leche Río presentou unha campaña para reivindicar o papel da muller no sector lácteo galego, coincidindo coa véspera do Día Mundial do Leite. En concreto, foi nun acto na Fundación Juana de Vega, aquí en Oleiros, no que se reivindicou a importancia das mulleres para o sector lácteo de Galicia e a supervivencia da contorna rural. Foi coa presentación da campaña Actitud Río Puro Coraje. A mesma poderá se ver na web de Río Galicia, nas súas contas de redes sociais e a través dun código QR que estará nos envases de leite. O evento, que tivo unha participación con, por exemplo, o director xeral de Gandería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias da Xunta de Galicia, Silvestre José Balseiros, estivo Elena Mancha Montero, directora xeral de Relacións Laborais da Xunta. Bueno, tivemos a moitas personalidades. E teño que rematar a esta parte de noticias xerais falando de que o Pazo do Río, aquí en Oleiros, vai a coller este venres unha cea de gala de verán para celebrar o 5º aniversario de Mujeres Excelentes, o evento no que se reúnen empresarias e directivas para facer networking. O encontro vai ser este venres, como dicimos, a partir das 9:30.
Eu perdome, iso, que iso do networking? Eu perdome.
Uf, complicado de explicar. Espera,
que
a, ver estes, encontro, a ver se encontro aquí unha definición.
Estes términos así anglosaxóns, de verdade, que me volven as veces tarumba. Es que eu son xa da vella escola, entende? Sí. Non capisco iso do networking.
É unha actividade cuxo obxectivo é ampliar a red de contactos profesionais. Ah. Así se xeran oportunidades de negocio e ou empleo.
Vale, vale, vale. ¿Vale? Moi ben, moi ben. Networking.
Networking, efectivamente. O tema desto, máis alá do tema do networking, que é moi importante, é que hai un menú, Paris.
Ah, iso é máis importante todavía.
A cea de gala inclúe aperitivos.
Ai,
vou ir comentándote.
Imos o bo.
Bombón de foie.
Ben.
Mexillóns.
Bueno, millor.
Salpicón.
Tamén,
fantástico. Sopa de melón e tartaleta de foie. E despois bueno, hai un prato principal entre chaira con risotos de cogomelos. Con risotto de cogumelos ou rodaballo ao pilpil.
Non sigas, xa está.
Despois, hai mini postres variados, que non di o que.
Se dixeche rodaballo, xa está feito.
Cafés e chupitos. Ademais, inclúese a adega proposta polo catador e unha copa despois da cea. A acabar o menú, haberá DJ en directo ata ben entrada a madrugada.
Bueno,
ben entrada
bueno,
a madrugada,
bueno.
Quere dicir ben entrada a madrugada.
Ben entrada a madrugada.
este encontro de mujeres excelentes o dirixe a empresaria Lucía Canaval e celébranse cada 2 meses co obxectivo de ofrecer un espazo onde compartir, gozar e multiplicar as posibilidades como mulleres profesionais. Bueno, pois ese evento que temos o
Montrove, non?
O venres no Pazo do Río. Noticias culturais ou temas de cultura que son moi importantes. Por certo, que hoxe o comentamos xa na nosa axenda cultural, pero quero repetilo porque nos últimos días non dixemos nada importante. Temos unha nova cita o 17 de xuño con Andares por Galicia. Neste caso, cunha ruta de Santo Adrián de Malpica a Punta Nariga. O precio de sempre, 22 €. Xa está aberta a inscripción na sede electrónica, pode facerse, e as persoas que non a podan facer pola sede electrónica poden ir á fábrica en horario de 10 a 2 da tarde. Vanse ocupar as prazas. Por rigoroso orde de solicitude, van ter preferencia as persoas empadroadas no Concello de Oleiros. Temos que dicir que a ruta ten unha distancia aproximada de 18 km. Isto sí, que o recalcan dentro do Departamento de Cultura, dificultade media alta. Así que hai que camiñar un pouquiño, vai ser un pouco duro. Vai ser fazer moi ameno, porque, por exemplo, hai unha visita aos murais do Urbano Lugris, pero bueno, que o sepa a xente. Así que nada, esa ruta de Andares por Galicia. En canto a fin de semana, pois xa saben, os pratos fortes, máis alá do tema das actividades da mocidade, temos unha recollida de lixo en Dexo, temos o festival de Nos na Praza da Liberdade o sábado, temos a novena festa manexa tamén na pista polideportiva de Dexo, o sábado tamén ese concerto de Liuba María Evia a 8:30. Nada, a partir da semana que ven o tema do Ceida, que despois nos van contar en que consiste. En canto ás noticias deportivas, teño que comentar algunhas cousas, porque de cara a esta fin de semana temos diferentes asuntos O fútbol, a verdade é que nas categorías senior e veteranos cada vez nos queda menos, porque claro, estamos chegando ao verán e vais acabando a tempada.
Xa, acabase todo, xa, tema do fútbol.
Temos segunda división, senior femenino, segunda división galega, a fase de ascenso a primeira división galega, xa temos o San Pedro a final, na final, esta fin de semana xoga a ida desa final, domingo a 6 no Nano García Diñas, San Pedro Lóstrego B. É un equipo complicado, porque vén de gañar as dous eliminatorias anteriores por goleada en a fase regular, en 24 partidos, gañou 22, empatou 2, así que bueno, vai a estar complicado. Temos tamén na fase de ascenso condicionada, que é un pouco para definir que equipos van a estar en segunda división galega, en terceira división galega, o domingo ás 12, un Unión Campestre Santiso en O Redondo. Na Liga de Fútbol 7, que mo comentaron onte, bueno, onte non, hai un par de horas, dende o Santa Cruz, Liga de Fútbol 7, que femenina, que como saben xoga o Santa Cruz a final, co Marte, ben. Comentaronme dende o club que a final non vai ser esta fin de semana de ninguna forma. O tema aquí está en que hai unha reunión pendente mañá co Marte, que é outro equipo, o Santa Cruz vai estar tamén, e a Federación para definir unha data. A Federación, en principio, polo que comentan dentro do Santa Cruz, tiña intención de que o partido se xogase entre semana, a semana que ven, pero entre semana. Claro, os clubes lle dixeron que entre semana é un pouco complicado, mal, claro, porque as rapazas pois teñen traballo,
exames,
claro,
ou exames ou cousas que claro, facer, claro.
Entón que non poden ese día. Polo que me comentaban esta mañá, parece que o partido se irá a vindeira fin de semana, é dicir, a fin de semana do 10 e 11 de xuño. Vai ser un campo neutral, evidentemente, non se sabe, aínda cal. Para esta primeira final que propoñía a Xunta, a Federación, bueno, é o mesmo, a Xunta do Fútbol, a Federación Galega.
Iso.
Falaba do campo de Pastoriza, vamos a ver en cal acaba, porque claro, al final, neste aspecto, quizá Arteixo sexa o mellor lugar para xogar, porque un equipo de Oleiros, outro de Coruña, pois, máis ou menos, esa zona é a que queda un pouco nun punto intermedio. Pero aínda se vai definir. Nos próximos días saberemos máis cousas despois desta reunión de mañá para decidir cando se xoga. Mm-hmm. Máis alá diso, temos aínda na segunda Galicia de veteranos no Grupo Coruña o San Pedro Unión Campestre xogando esa salvación. O San Pedro xoga esta fin de semana o domingo ás 10 co Silva na casa. O Montrobe Unión Campestre descansa. E na Copa Coruña de veteranos temos nos oitavos de final o Atlético Perillo, que vai xogar o domingo ás 10 en O Redondo co Bioño. Teño que dicir que máis alá do Leiros hai dous temas que me teñen preocupado. Por un lado, ao parecer, apareceu unha persoa con ébola no País Vasco. Non nos asustemos, apareceu unha persoa que ven de África, unha muller en San Sebastián, bueno, ven do Congo e parece que ten ébola, está a espera de probas. E por outro lado, París,
dime.
Aquí isto hai que cruzar os dedos, porque claro, non nos podemos reír, porque bueno, non é para reírse, non. E que tamén nos pode pasar a nos calqueira día. Uns ciberpiratas secuestraron as nóminas do Concello de Cangas.
Pues maldita gracia.
E exixen un rescate. Os 229 empleados municipais non poden cobrar os seus salarios. O CNI investiga este secuestro de medio millón de euros
tras
un virus que destruyou miles de datos e copias de seguridade. Pois sí, a verdade é que
ninguna broma.
É que a cousa está
e os traballadores, complicado. Vamos, maldita gracia.
Sí, os traballadores agora mesmo non poden cobrar por esta situación. Así que
hai que chamar a alguén, non sei, alguén preparado.
O CNI. Bueno, James Bond podería ter traballado no CNI igual.
Tranquilamente.
Efectivamente. Pois nada,
pero bueno, non é ninguna broma, hai que ter moito cuidado co tema tema cibernético.
Mira,
que nos parece, vamos, algo así tal, pero non.
Agora que o estás comentando, porque
moito cuidadiño.
Non lle di moita importancia porque estaba
liado. Influe moito, A xente di, eso do non. Influe moito na vida diaria das persoas,
estaba,
o sea que ollo, moito ollo.
Liado cunha cousa e onte chegame unha mensaxe e que isto é boísimo.
A ver, que te dixeron?
Unha mensaxe dun número que se chama Correos, ou sea, xa non tal.
Ui, desas hai moitas.
Su paquete ha sido puesto en espera debido a que falta un número de calle en el paquete. Por favor,
claro.
Actualice a información de entrega. É un link para que pinches.
Non, claro.
A verdade, xa vou borrar agora, pero a verdade é que
se lle socorra facer caso desas cousas.
Sí, é que hai que ter un cuidado. Bueno, chegamos ao final da revista de prensa, imos coa meteoroloxía e voltamos agora cos efemérides.
Como cada día imos coñecer a predición meteorolóxica para Oleiros, hoxe da man de María Souto de Meteo Galicia. Que tal, María? Moi bo día.
Hola, bo día.
Que podemos agardar hoxe para Oleiros?
Bueno, pois unha situación meteorolóxica na que non cambia nada. Por lo tanto, en Oleiros, de novo, pois contamos cunha mañán de ceos moi abertos. Por a tarde poderemos notar como se chega algunha nube de tormenta por interior da comarca. En todo caso, a probabilidade de que caia algún chubasco é moi baixa. Vamos a continuar, polo tanto, con tempo seco e temperaturas que seguen quedando en valores moi agradables nas horas centrais do día, con rexistros lixeramente superiores aos 20 graus.
En os vindeiros días, que podemos agardar?
Pois a verdade é que non cambia nada. Levamos xa bastantes días con esta situación meteorolóxica e todo parece indicar que, como mínimo, ata o domingo, ata o que queda de semana, tampouco van cambiar nada. É decir, poderemos ter algún banco de néboa a carón da costa nas primeiras horas do día, despois pola tarde algún amago tormentoso, pero sempre con baixa probabilidade de precipitación, e temperaturas un pouco con sensación de bochorno, con esas máximas que seguirán subindo dos 20 graus.
No referente á predición marítima?
Pois tamén moi tranquila, nótase perfectamente a influencia dese anticiclón que sigue situado sobre as Illas Británicas e que impide que se erosione o mar. Polo tanto, mar de vento, pois moi tendido, estamos con ventos en xeral frouxos, collendo algo de nordés polas tardes, en todo caso de pouca intensidade, e por suposto nada de mar de fondo, está moi tendido, as ondas ni tan siquiera superan o metro de altura.
Perfecto, pois moitísimas grazas, María, moi bo día.
Bo día, chao.
De luns a venres en Radio Oleiros, outra mirada.
Rematamos a primeira parte desta outra mirada, Paris, coas efemérides.
Pois imos con elas, de entrada decir que, bueno, hoxe é un día moi, pero moi especial. Hoxe é o Día Mundial das Nais e dos Pais, así, en conxunto. O Día Mundial tamén da Infancia, pero bueno, celébrase principalmente en países como Albania, Armenia, Bulgaria, Eslovaquia, Ecuador, Francia, Nicaragua, Polonia, Portugal, Rumanía e Rusia. E tamén o Día Mundial do Leite, ese alimento, vamos, básico e, sí, e absolutamente fundamental, sobre todo para as crianzas.
Correcto.
En canto xa cousas que aconteceron un de xuño, un día como hoxe, bueno, pois no 1252, Alfonso X o Sabio era proclamado rei de Castela e León. Tamén un de xuño, no 1495, en Escocia, aconteceu algo grandioso. O frade John Corr realizaba a súa primeira mostra de algo chamado Scotch Whisky, o whisky escocés, amigo. Tamén un día como hoxe, no 1816, o Congreso de Paraguai nomeaba José Gaspar Rodríguez de Francia dictador perpetuo. Creo que xa comentei moitas veces o caso, bueno, o caso moi particular, moi peculiar de Paraguai, do PRIS, que se independizou do Imperio Español. Tamén un día como hoxe, no 1935, no Reino Unido, creábanse os primeiros exames de conducir, eses que nos traen tolos a moitos da cabeza, de, bueno, pois isto tiña que ser os ingleses, o sea, tiña que ser os británicos, non hai outros que nos crean eses quebradeiros de cabeza. Pois foron os primeiros que crearon os primeiros exames de conducir, no 1935, porque antes ti mercabas un coche destes que para arrancar lle dabas a manivela, non sabes, destes hispano-suizas así antigos, vamos, nin carné de conducir nin nada, te enseñaban a, te dicían, mira, isto funciona así,
tírate aí.
E vaya dándolle por aí. Ben, ademais diso, un de xuño, un día como hoxe, no 1952, en España, suprimíanse as cartillas de racionamento, eses anos escuros da nosa historia da fame. Tamén, un día como hoxe, no 1967, no Reino Unido, publicábase o esperado álbum do grupo The Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Foi algo inusitado, algo único, porque era a primeira vez. Os Beatles foron o primeiro grupo de historia que crearon na música un álbum conceptual que se baseaba nunha idea. Iba contando como unha historia, non? Foron os primeiros, nunha época onde a psicodelia reinaba e, bueno, onde, bueno, moita xente alucinou demais, vimos a deixalo así. Tamén un día como hoxe, no 1980, en Estados Unidos, O multimillonario Ted Turner creaba a CNN, a primeira compañía de informativos de televisión que transmitía as 24 horas do día. Tamén un día como hoxe, en 1995, o poeta José Hierro obtiña o cuarto premio Raíña Sofía de Poesía Iberoamericana. Tamén un día como hoxe, no 2018, moitos lembrarán, porque non hai moito, Pedro Sánchez convertíase no novo presidente do Goberno de España en funcións tras unha moción de censura contra Mariano Rajoy.
Efectivamente.
Pola moción de censura a Rajoy, que foi, bueno, moi soado. Moitos lembrarán cando onde rematou Rajoy, bueno, que foi un restaurante, saíu así, home, sí. Bueno, un pouco desorientado polas horas da noite, estas cousas, bueno. E nada, e xa quedou Pedro Sánchez aló. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros universais, como o guionista e cineasta español Vicente Escribá, a actriz Marilyn Monroe, Norma Jean, o cantante, compositor e actor estadounidense Pat Boone, o actor estadounidense Morgan Freeman e o actor e cómico de televisión Danny Mateo, que cumpre anos hoxe. E tamén un día como hoxe foi un día tamén tristeiro porque nos deixaban, entre outros, o bluesman Sonny Boy Williamson, o boxeador Jack Dempsey, a cantante Rocío Jurado, o deseñador de moda francés Yves Saint Laurent e o cantante e actor español Manolo Otero, que fora pois marido de María José Cantudo, que me parece lembrar. Bueno, pois todo isto e máis, Jacobo, acontecía un 1 de xuño, un día como hoxe, que non sempre facía así este bo tempo, eh?
Ollo. Non,
efectivamente. Non sempre foi así. Polo tanto, xa ves, todo isto e máis.
Bueno, pois imos facer unha parada para coñecer a xenda cultural da comarca e voltamos de seguido con máis cousas aquí en Radio Leiros, en Outra Mirada.